Hey everyone, balik lagi di podcast Daily Korma, segmen ngoceh episode ke-62. Dan pada episode kali ini, gue pengen ngomongin soal negara. Tapi tidak ingin pertisi atau apa-apa, gue cuma pengen ngomongin sejarah Indonesia dari zaman dulu hingga akhirnya lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena saat gue kuliah, gue diajarkan mengenai terminologi kenegaraan, terminologi konstitusi Pancasila dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, dari kelompok senior-senior gue Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Jadi kalau lu pernah dengar yang namanya istilah 4 pilar kenegaraan, nah menurut kelompok gue, menurut Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, menurut kita, setelah kita diskusi juga, ternyata 4 pilar kenegaraan itu tidak pantas untuk menjadi terminologi untuk memberi menyebarkan Pancasila. Tidak pantas untuk tidak sesuai terminologi tersebut untuk menggambarkan 4 hal tentang pilar-pilarnya itu. Karena kalau misalkan cuma 4 pilar, lalu atapnya apa? Tanahnya di mana? Lantainya apa? Kalau cuma 4 pilar doang, 1 pilar doang bisa kita jatuhkan dengan sangat mudah. Jadi gua dan kelompok gue, Gerakan Mahasiswa Jakarta, memiliki terminologi yang lain. Dan untuk disclaimer gue, 4 pilar ini sudah dalam hal politiknya ya, dalam undang-undangnya, sudah diuji di MK sama Effendi Ghazali dan sudah dibatalkan sama MK. Dan lo bisa cek di gue, itu disclaimer gue. Kenapa gue menyatakan terminologi 4 pilar ini tidak sesuai sama kenegaraan Indonesia. Dasarnya gue di situ. Jadi gue takut juga kan ngomongin ntar MPR nyerang gue lagi. Enggak juga bos, gue juga punya dasar kok, emang aja. Jadi sebenarnya dalam kejadian itu, kenapa akhirnya gue dan gerakan Mahasiswa Hukum, kami Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, menyuarakan terminologi yang lain, yaitu kalau 4 pilar itu salah. Karena walaupun sudah MK putus secara politik di apa undang-undang MD3 ya kalau nggak salah, yang diuji sama Effendi Ghazali, tapi MPR tetap saat itu ya, saat itu mensosialisasikan 4 pilar. Makanya akhirnya kita membuat gerakan di bawah nama Gerakan Mahasiswa Jakarta untuk menyuarakan bahwa 4 pilar ini adalah terminologi yang keliru atau salah, yang masih di saat itu disosialisasikan oleh MPR. Baik. Nah, kalau kita pengen ngomongin terminologi kebangsaan, terminologi kenegaraan untuk menggambarkan agar lebih mudah untuk mengenal Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain, kita harus kembali dengan mesin waktu menuju ke tahun 1928 ya kalau nggak salah. Ya, Sumpah Pemuda. Kita akan kembali di mana awal terbentuknya bangsa Indonesia. Awal di mana akhirnya Indonesia rakyat-rakyat Indonesia ya jong-jong itu bersepakat untuk menyatakan Sumpah Pemuda. Setelah gue sambil riset nih, jadi berarti kata-kata gue nggak salah-salah banget dah. Dan kayaknya gue bakal ngambil Undang-Undang Dasar 1945 dulu deh sebelum kita lanjutkan, agar omongan gue tidak salah dan tidak menjadi kesalahan yang fatal. Gue juga nggak mau kalian mendengar gue ngoceh kayak gini tapi seolah-olah gue nggak punya dasar. Insya Allah semoga ini bisa jadi ilmu dan bisa menjadi mengetuk cara berpikir kalian agar lebih menghargai Pancasila, Undang Dasar dan lain-lain dan hukum yang ada di Indonesia. Baik, untuk kita tahu bagaimana bagaimana bisa dengan mudah kita, ternyata gue salah cuy, mesin waktu kita kurang jauh nih. Kita harus naik mesin waktu lagi sebelum Sumpah Pemuda, yaitu berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang ada di Indonesia. Budi Utomo. Kita akan ngomongin Budi Utomo dulu nih sebentar. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan pada golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diakui sebagai 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi saat kita, kalau kita pengen ngomongin Indonesia, kita pengen ngomongin negaraan, kita mau ngomongin pergerakan, kita mulai dulu. Kalau gue sih, gue diajarkan sama kelompok sama senior gue di Gerakan Masyarakat Jakarta, kita harus mulai dari Budi Utomo. Bahkan kalau bisa kita mulai dari lebih jauh lagi. Cuman untuk kita mulai dari masa Majapahit. Kalau bukan mau yang lebih sulit lagi, mau yang lebih dalam lagi. Cuman sekarang gue akan mulai dari Budi Utomo. Dari tahun 1908, 20 Mei 1908, gerakan atau kelompok atau organisasi pemuda pertama di Indonesia yang akhirnya berdiri dan berfokus untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya kita bisa tarik lebih jauh lagi, atau kita bisa tarik lebih dekat lagi menuju Sumpah Pemuda, tapi gue akan mulai dari Budi Utomo aja, dari kelahiran di tahun 1908. Setelah 1908, baru akhirnya kita naik mesin waktu lagi untuk cabut, sampai kita percepat waktu sampai ke 28 Oktober 1928, yaitu saat dimana Sumpah Pemuda akhirnya terkumandangkan. Sumpah Pemuda kue adalah salah. Ayo kok, perpresnya bahasa, Wikipedia-nya bahasa Jawa. Sumpah Pemuda itu diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang runtutan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin. Yang dengan kertas selembar doang loh. Dan isi dari Sumpah Pemuda yaitu adalah Sumpah Pemuda versi original. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jeng 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 jeng. Kita mesti lihat nih. Kita mesti lihat. Bagaimana? Kenapa sih gue nyebut kalau Sumpah Pemuda ini adalah awal dari pembentukan bangsa Indonesia? Jadi gini, untuk membuat satu negara, Indonesia itu awalnya yang lahir adalah bangsanya dulu, baru negaranya. Beda sama Amerika. Kalau Amerika, Amerikanya berdiri dulu, baru bangsanya akhirnya disatukan sama konstitusinya setelah beberapa tahun. Jadi dia bentuk negaranya dulu, baru sepakatin bangsanya apa nih, bangsa Amerika. Kalau Indonesia enggak, Indonesia tuh bangsanya dulu yang disepakatin. Jadi untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang banyak nih yang ada di Indonesia, kayak ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Maluku, bangsa semua bangsa yang ada di Indonesia lah, akhirnya disatukan. Pemuda-pemuda ini bersepakat kalau kita memiliki bangsa yang satu adalah bangsa Indonesia. Dan disitulah bangsa Indonesia lahir. Dan disitulah bagaimana peran penting dari Pancasila itu untuk ada di Indonesia. Nah, baru akhirnya kita masuk ke terminologi yang tadi gue janjikan akan gue omongin, yaitu terminologi bangunan. Kita menggambar, kita sepakat ini, di dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, kita sepakat kalau misalkan Soekarno itu adalah insinyur, gitu, insinyur Soekarno. Dia menggambarkan atau menganalogikan, atau menganalogikan lah Indonesia itu sebagai suatu bangunan, cuy. Jadi bisa dibilang, Soekarno itu membayangkan bahwa bangsa Indonesia yang Pancasila, bangsa Indonesia, bangsa yang banyak itu, bangsa-bangsa kedaerahan itu yang banyak itu adalah bangsa-bangsa itu akhirnya disatukan sama Sumpah Pemuda kan. Jadi lahirlah bangsa Indonesia, dan Pancasila lahir ada untuk menjaga bangsanya, bangsa Indonesia secara kebangsaannya. Pancasila yang 5 ayat itu, yang 5 sila itu menjaga Indonesia secara kebangsaannya. Ingat loh, Sumpah Pemuda bangsa Pancasila, sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kita percaya sama Ketuhanan Yang Maha Esa, kita percaya sama adanya Tuhan, kita berserah diri kepada Tuhan, akhirnya kita menjadi, ayo apa, sila kedua ya. Akhirnya kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Karena kita takut sama Tuhan. baru akhirnya masuk ke sila kedua. Kita akhirnya menjadi, setelah kita percaya sama Tuhan yang Maha Esa, setelah kita percaya sama Adik Tuhan, setelah kita takut sama Tuhan, kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, akhirnya kita akhirnya jadi manusia yang adil dan beradab. Kita beradab dan adil karena kita percaya dan kita takut sama Tuhan. Kita mengikuti aturan-aturan Tuhan. Lahirlah sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab. Setelah kita menjadi manusia yang adil dan beradab, itu yang bisa menciptakan sila ketiga. Ini analogi, ini penggambaran versi gua dan kok versi kami, versi Gerakan Seluruh Jakarta. Akhirnya yang ketiga, setelah manusia ini adil dan beradab, setelah kita percaya sama adanya Tuhan yang Maha Esa, setelah kita ikut ajaran agama, kita menjadi manusia adil dan beradab, akhirnya baru terbentuklah, lahirlah Persatuan Indonesia. Ingat, bukan kesatuan di sini ngebahasnya, tapi Persatuan Indonesia. Yang kita ngomongin itu adalah bangsanya Indonesia, bukan negaranya, tapi bangsa Indonesia sebagai bangsa di sini. Persatuan Indonesia akhirnya lahir. Setelah Persatuan Indonesia lahir, akhirnya lahirlah sila keempat yang bisa mengimplementasikan kata-kata kita ini, yaitu, ntar biar fase aja nih, di sini nih, sila keempat rada panjang soalnya. Dan akhirnya kita bisa nih, setelah itu akhirnya sila keempat lahir itu akhirnya kita bisa menjalankan atau mengimplementasikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat. Ingat dalam Pancasila tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau garis miring perwakilan. Setelah kita memimpin, kita mendapatkan pemimpin dari musyawarah ini, baru akhirnya insya Allah nih, kalau kita ngikutin Pancasila dengan dari 1 ke 5, akhirnya terlahirlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila bisa dikatakan adalah cita-cita dan ideologi bangsa Indonesia ini. Dia adalah ruh yang menjaga bangsa Indonesia secara bangsanya. Dari sekian banyak bangsa yang ada di Indonesia, disatukan menjadi bangsa Indonesia, lalu dilindungi oleh Pancasila. Jadi bisa dicatatkan, jika bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini adalah bangsa-bangsa yang banyak itu adalah sebuah batu-batu kecil yang ada dalam suatu di bawah bangunan, dan akhirnya disatukan sama batu-batu kali ini, batu-batu bisa dianalogikan, ini kan terminologi kan, Pancasila itu kan terminologi, dan akhirnya gue menawarkan terminologi lain nih, terminologi bangunan. Terminologi bangunan ini akhirnya kita nyatakan bangsa Indonesia itu disatukan. Setelah bangsa-bangsa ini disatukan, lahirlah bangsa Indonesia dari suatu apa ya, di bawahnya bangunan. Jadi dan yang melindunginya itu adalah Pancasila yang melindungi bangsa Indonesia ini. Lalu di atasnya sebagai lantai baru lahirlah Konstitusi Negara Indonesia. Jadi, lu boleh ingat dan lu harus tahu naskah Pancasila yang disahkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah naskah Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila yang ada di preambul Undang-Undang Dasar 1945 di alinea terakhir. Itu adalah Pancasila yang diakui sama negara kita saat yang ada di Indonesia. Baru yang menjadi lantainya adalah Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lantainya atau pijakannya? Karena lantai atau pijakan ini untuk menjadi awal dari segala aturan yang akan lahir di negara kita. Aturan-aturannya harus berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Aturan-aturan undang-undang ya, aturan-aturan undang-undang atau tap MPR harus sesuai sama Undang-Undang Dasar 1945. Harus sesuai sama konstitusi negara kita ini. Akhirnya gue terminologikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lantai dari suatu bangunan yang akan kita bangun ini. Kita akan membangun bangunan Indonesia. Jadi kita akan menggambarkan bagaimana terminologi kebangsaan atau kenegaraan Indonesia versi bangunan. Setelah tadi ada batu-batu kuat yang ada di bawahnya dan diselimuti sama Pancasila untuk menjaga batu-batu tersebut, lalu untuk tidak agar tidak tercerai-berai, baru lantainya itu adalah konstitusi. Karena konstitusi atau Undang-Undang 1945 itu bertugas untuk menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara. Bangsa tadi siapa yang jaga? Pancasila. Negara, dalam keutuhan negara ini akhirnya dijaga sama NKRI, ini dijaga sama konstitusi, ya betul, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, baru kita ngomongin pilarnya. Jadi bangunannya bisa lu setting satu lantai doang atau tiga lantai. Terminologinya nih, bisa satu lantai tapi ada 3 pilar, 4 pilar bahkan 5 pilar sebenarnya, atau ada 3 sampai 5 lantai. Ingat, lantai sama pilar yang gua analogikan ini adalah ya, betul. Trias politika yang ada di Indonesia, yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Di yudikatif, eksekutif dan legislatif ini ada berdiri dan berpacuan kepada undang-undang dan kepada tentunya lantainya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan atas dasar acuannya. Ingat, Undang-Undang Dasar 45 baru undang-undang. Undang-Undang Dasar 45 sebagai lantai, lalu di atas lantai itu ada ya, gua akan analogikan ini sebagai bangunan aja, sebagai lantai aja. Ada lantai 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan gini. Karena kita adalah negara yang demokrasi, lantai 1 mungkin kita akan sebut itu adalah legislatif, karena dia akan sangat dekat sama rakyat dan dia akan membuat aturan. Jadi dia harus sangat dekat sama lantai yang paling dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Baru di atasnya ada legislatif, yudikatif dan eksekutif. Bahkan sebenarnya harus tambahkan, kalau misalnya kita memang benar menyatakan negara demokrasi, yaitu kebebasan pers dan kebebasan eksekutif, yudikatif, legislatif juga ada dua pilar lainnya tentunya, yaitu pilar-pilar demokrasi dan kebebasan pers. Ingat, itu Indonesia mengakuinya. Lalu setelah ada trias politika nih di atas lantai yang ada Undang-Undang Dasar 45, setelah konstitusi untuk menjaga negara dan menjaga undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar agar terus sesuai, di atasnya sebagai atap Indonesia, sebagai atapnya adalah, you know what? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu Indonesia sebagai atap yang menjaga agar persatuan Indonesia dan kesatuan Indonesia tidak tercerai-berai. Menjaga kita dari serangan-serangan negara-negara luar mungkin. Nah, kalau misalnya kita analogikan ini sebagai rumah atau bangunan yang butuh atap untuk menjaga dari hujan, badai, panas, itu dia. Yang menjaga kita untuk tetap bersatu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Lalu pagar nih. Bangunan atau rumah ini butuh pagar, men. Dan pagar ini harus dibuat tanggal dari apa? Yang gue harap sih ini ada lagi, yaitu GBHN. GBHN sebagai pagar yang akhirnya menjaga kita dan agar menjaga track Indonesia agar tetap di tracknya. GBHN. Kita perlu GBHN menurut gue. Dan menurut kami sebagai Gerakan Indonesia Hukum Jakarta. Udah, setelah GBHN, baru akhirnya bisa terciptalah suatu terminologi bangunan ini yang akhirnya bisa untuk diajarkan kepada dari bocah SD, bahkan TK, sampai ke anak kuliah S1, S2, S3, S13, ke masyarakat tentunya, disosialisasikan. Kita berharap terminologi bangunan ini bisa menjadi acuan atau gambaran mudahnya untuk mempelajari tatanan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara yang dijaga sama lantai yang adanya, yaitu adalah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tentunya. Pancasila sebagai staf fundamentanum atau dasar-dasar dari hukum yang ada di Undang-Undang Dasar. Ingat, gini. Pancasila itu yang sah itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Naskah sahnya, naskah yang diakui sama negara. Tapi lo mesti ingat, norma-norma yang ada Pancasila saat terjadi rapat pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 untuk amandemen, Pancasila terletak di atas dibanding Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini kita lagi bahas normanya nih. Norma yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai sama norma-norma yang ada di Pancasila. Jadi ideologi itu yang dimaksud adalah Pancasila ini sebagai dasar acuan dalam membuat aturan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya bisa gue katakan gini, men. Sederhananya itu gini. Undang-Undang Dasar ada dan dibentuk harus sesuai sama Pancasila. Lalu undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar harus dibentuk dan ada sesuai sama ya Undang-Undang Dasar yang ada. Undang Dasar baru turunannya adalah Undang-Undang. Lalu ada peraturan pelaksana yang harus sesuai sama Undang-Undang. Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya dari atas ke bawah Indonesia itu aturan-aturan itu seperti piramid gitu loh. Dari Undang Dasar sampai ke bawah. Jadi harusnya semua aturan yang ada di bawah nih, aturan-aturan selalu nomor 5, selalu undang-undang itu harus sesuai sama aturan-aturan yang ada di atasnya. Karena kalau misalnya lu pengen bikin aturan, lu harus ada aturan yang ada di atasnya. Harus ada dasarnya. Kenapa? Harus ada pertimbangannya. Harus ada menimbang, mengingat, dan mengetahuinya. Kenapa harus ada aturan tersebut? Gitu. Jadi yang namanya aturan itu harus ada acuannya. Kenapa sih harus bentuk aturan itu? Nah, sedikit nih ya, gue pengen ngomongin tentang aturan, pembentukan aturan dan aturan itu sendiri yang ada di Indonesia. Seharusnya men, kenapa ada legislatif? Dan kenapa legislatif ini dipilih sesuai sama daerah-daerahnya masing-masing? Bahkan kita punya DPD yang harusnya menampung aspirasi-aspirasi rakyat-rakyat yang ada di daerah. Tapi dia berkantor di Jakarta, DPD ini agar lebih dekat, agar bisa diskusi sama DPR untuk menyuarakan aturan-aturan yang diinginkan sama negara-negara tersebut. Kayak misalkan gini, contohnya gini ya. Kita sebagai rakyat punya rumah dong, tinggal di satu rumah. Tinggal satu rumah ini kita diakomodir sama RT nih. Apa sih yang dibutuhkan sama sama kita nih, sama warga kita nih. RT ini akhirnya mengakomodir yang kita mau, sampaikanlah ke sama RT-RT yang ada itu, disampaikanlah ke RW. Nah, RW menyampaikan apa yang diinginkan sama RT-RT ini kepada ya lurah. Lurah ya. Dari lurah, dari kelurahan nih, setelah lurah menampung nih kemauan RW-RW yang sudah ini mau nih, sudah mau apa berdiskusi atau berdialog. Akhirnya RW dari RW ke lurah, dari lurah nyampaikan ke camat, dari camat nyampaikan ke wali kota, dari wali kota nyampaikan ke gubernur. Kalau dari segi eksekutif seperti itu, tapi kalau misalkan dari segi legislatif seharusnya dari lurah, ya itu kan eksekutif kan, eksekutorial mereka yang menjalankan. Nah kalau misalkan dalam pembentukan legislatif nih dari apa dari RT naik ke RW, apa sih yang dimauin sama rakyat RT 9 di cari tahu lagi sama RW 03 nih. Kalau daerah gua kan gitu kan gampangnya dari RT 9 dikumpulin ke RW 03, dari RW 03 di kelurahan Jakarta di kelurahan Putrajaya Utara, lalu kemudian di kecamatan Gambir, baru dari wali kota Jakarta Pusat nih kalau daerah gua disampaikanlah ke DPD, misalkan DPD turun ke bawah untuk mengetahui aspirasi-aspirasi rakyat nih, rakyat wali kota Jakarta Pusat nih, orang Jakarta Pusat maunya apa sih? Maunya bikin aturan tentang apa sih? Kasarnya gitu kan. Nah, dari DPD atau DPRD yang ada, menyampaikan ke atas. Menyampaikan ke DPR RI. Maka akhirnya harusnya lahirlah aturan-aturan yang sesuai sama apa sih yang dimau sama rakyat. Bukan aturan-aturan yang mengawang-awang, bukan aturan-aturan yang tidak diminta sama rakyat. Aturan-aturan yang dibentuk sama legislasi atau legislatif atau DPRD atau DPR RI itu seharusnya aturan-aturan itu sesuai sama apa yang dimau rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat. Rakyat butuh apa sih yang harus diatur nih? Bukan tentang rakyat. Misalkan gue pengen nyalek nih, gue pengen jadi calon legislatif. Gue janjikan gue akan bangun daerah lo, gue akan kasih jalan bagus. Bro, legislatif tuh gak punya hak buat dikasih jalan bagus ke kalian. Yang punya hak itu adalah eksekutif. Eksekutif baru bisa mengasih SE untuk dibentuklah jalan bagus itu. Legislatif itu harusnya bikin aturan. Emang apa sih yang dimau aturan? Aturan apa nih yang dibutuhin sama rakyat? Petojo lah misalkan. Rakyat Petojo butuh aturan ini dan disampaikan sampai ke atas. Nah itulah kenapa sebenarnya berjenjang-jenjang bro, birokrasi. Sebenarnya itu harusnya tuh seperti itu. Cita-citanya seperti itu. Dan oh iya, fun fact. Semoga pesan gue nyampe nih ya. Ini gue udah pengen ngomongin yang lain lagi nih. Tadi dari terminologi kenegaraan dan kebangsaan, gue masuk mengenai bagaimana perjalanan suatu aturan itu harusnya atau cita-citanya itu ada, bukan seperti sekarang. DPR punya ide, terus bikin aturannya, ya gue gak mau ngomongin lah. Menurut gue sih emang udah jalannya begini ya udah. Insya Allah lai ta'ala, Allah maha baik, insya Allah mereka yang ada di sana bikin aturan-aturan yang baik dan benar sesuai sama apa yang rakyat mau, apa yang rakyat butuhkan, insya Allah, amin. Gue percaya insya Allah, karena emang mereka mengikuti undang-undang dasar dan undang-undang dan sesuai sama Pancasila, sesuai sama sumpah mereka, insya Allah Indonesia adalah negara yang baik dan orang-orangnya baik, insya Allah. Setelah itu baru gue pengen ngomongin tentang pidato 1 Juni Soekarno. Nggak, gue gak tau kenapa gue penyampein ini. Men, lu buka internet sekarang, lu cari, lu searching di Google, captionnya adalah pidato 1 Juni Soekarno. Pidato 1 Juni Soekarno. Pancasila 1 Juni. Bukan Pancasila yang tadi gue omongin nih. Ya. bukan Pancasila yang tadi gue omongin yang sekarang sudah jadi ideologi negara nih. Bukan Pancasila versi Soekarno, Pancasila 1 Juni. Lu nonton, lu baca pidato Soekarno yang itu. Karena pasti banyak PDF-nya di Google, gue juga kemarin nemu di Google. Gue awalnya nemu di Perpus saat gue PKPA dan gue baca dan keren. Pidato 1 Juni Soekarno itu. Lu mesti baca, men. Karena itu keren banget. Itu keren banget. Itu tuh kenegaraan banget. Dan Soekarno emang orang yang sangat pintar dan sangat keren. Dia bisa ngerangkul semua agama yang ada di Indonesia, semua bangsa yang ada di Indonesia, semua suku dan adat yang ada di Indonesia disatukan. Dia adalah emang orang yang hebat dan dia adalah orang yang pantas untuk membawa Indonesia ke sampai merdeka. Al-Fatihah untuk Pak Karno. Bung Karno adalah seorang yang sangat, menurut gua, dari pidato satu bininya itu terlihat sangat pintar dan sangat memikirkan masa depan. Lu baca deh, keren banget pidatonya yang itu. Gua nggak mau ngomongin apa yang diomongin, cuman spoiler aja sedikit. Di situ Soekarno ngomongin tentang bagaimana cerita Indonesia, bagaimana perjalanan Indonesia, bagaimana perjalanan kita udah di titik sampai akhirnya kita ingin merdeka. Itu sidang 1 Juni, lu mesti baca, men. Itu keren banget. Dan itu menggambarkan bagaimana cara membangun negara. Insya Allah, lu maksud atau tahu apa yang gue maksud di sini. Lu paham maksud gue, gitu loh. Apa sih sebenarnya cerita Indonesia? Oke. Selesai ngomongin pidato Soekarno yang itu, gue udah rekomendasiin, lu harus baca. Kalau lu gak baca juga, lu batu juga, ya udah serah lu. Yang bego, yang pintar, lu. Yang tahu, lu. Yang mau dibohongin, lu. Yang gak dibohongin, lu. Lu yang ngerasain hidup lu. Ya, gue udah rekomendasiin tempat-tempat mana aja. Nggak, tapi pidato 1 Juni suara tuh lo, insya Allah sih bakal ngebuka cakrawala berpikir lo sih. Gue percaya banget, karena itu keren banget. Nah, sedikit nih, gue pengen ngomongin, nggak tau kenapa, udah di ujung lidah. Gue pengen ngomongin tentang pasal 1, Undang-Undang Dasar 95, bab 1, bentuk dan kedaulatan. Pasal 1, negara Indonesia, pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, NKRI nih, pasal 1 ayat 1, NKRI ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Nih, pasal 1 ayat 1 yang Indonesia dinyatakan. Kenapa sih Indonesia kok NKRI, dasarnya apa? Ini pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 95. Kalau lagunya ganti dulu, terlalu metal. Dah. Lalu yang ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, di tangan kita, di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bab 1 bentuk dan kedaulatan. Pasal 1 ayat 3, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berdasarkan pada aturan. Negara yang berdasarkan kepada hukum. Negara yang harusnya mengikuti hukum yang ada. Bab 2 mengenai MPR. Dan ya lu baca aja lah. Pokoknya cari PDF Undang-Undang 45. Nanti lu maksud tuh apa yang gue lagi omongin disini. Tadi jangan lupa ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari pasal 1 ayat 2 itu kita loncat ke, bentar, jauh nih. Hal keuangan. Ntar aja, ada bab sendiri lah. Ada bab sendiri tentang hal keuangan. Pertahanan pasal itu. Dulu tuh gue punya Undang-Undang Dasar yang udah gue tandain gitu. Cuman hilang, karena gak hilang sih, kayak dipinjam sekali balikin. Nah ini gue baru, dari ini Undang-Undang yang ini belum gue tandain. Jadi sorry, gue agak lama. Pertahanan keamanan negara. Lu baca bab 12, pertahanan keamanan negara pasal 30. Ingat, baca pasal 30 di Undang-Undang Dasar 1945. Terus lu lihat nih ya, ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ingat, rakyat sebagai kekuatan pendukung. setelah TNI dan setelah polisi. Lalu di ayat 3-nya di pasal 30, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Tandain. Keutuhan dan kedaulatan negara. Tadi lu inget gak? Kedaulatan atau keutuhan negara di tangan siapa? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maksud? Paham maksud gue? Sedikit lagi, abisin aja sekalian pasal 30 ayat 4. Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan tertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum seadil-adil. Enggak selalu itu kata gue. Di undang-undangnya cuma sampai serta menegakkan hukum. Lalu di ayat 5-nya di pasal 30, tentang kedudukan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhubungan keluarga negara internasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara serta hal-hal yang berkait dengan pertahanan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi di bawah pasal 30 tentang pertahanan ini nanti ada pasal, ada undang-undangnya tentang pertahanan yang saat ini masih digodok. Nah, kita kembali nih ke ngomongin pasal 30 ayat 3 nih. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ulangin. Bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lu ingat dong, kedaulatan tangan siapa? Tangan rakyat. Berarti seharusnya tentara menjaga siapa? Menjaga rakyat. Poin gue. Sebenarnya tentara bertugas untuk menjaga kedaulatan dan menjaga keutuhan negara Indonesia kan. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu adalah menjaga kedaulatan, menjaga rakyat tentunya, menjaga rakyat ya, menjaga dan juga menjaga ideologi, menjaga Pancasila, menjaga si Pancasila, si lima sila ini agar tetap menjadi ideologi negara kita, tetap menjadi dasar negara kita, tetap dijalankan bahkan, tetap Pancasila itu harusnya dijalankan, man. Bukan cuma sebagai ideologi, bukan sebagai cita-cita, bukan sebagai jargon, tapi emang harus dijalankan, harus disesuaikan Pancasila itu. Itulah indahnya, men. Kalau lo ngerti, maksud gue, kalau lo tahu, men, Pancasila itu sebenarnya tidak, itu Pancasila itu sebenarnya indah. Pancasila itu pro rakyat, undang dasar itu pro rakyat, Indonesia itu seharusnya pro rakyat. Kalau implementasinya bener tuh menurut gue, aturan-aturan yang ada di Indonesia tuh udah keren banget. Dari Undang-Undang Dasar sama Pancasila dan Undang-Undang yang ada, Undang-Undang Organik yang ada di bawahnya. Undang-Undang Organik itu adalah Undang-Undang yang lahir karena memang harus ada karena Undang-Undang Dasar menyuruh itu untuk ada. Undang-Undang yang harus ada karena ada aturan yang di Undang-Undang Dasar. Ngerti gak maksud gue? Ada juga, itu akhirnya lahirlah ada Undang-Undang yang namanya Undang-Undang Induk. Undang-Undang Induk ini akhirnya melahirkan juga Undang-Undang yang lain yang beracuan pada Undang-Undang Induk tersebut ya. Pokoknya kalau kita ngomongin aturan atau ini apa mata kuliah tata negara bukan mata, ini udah masuknya bukan mata kuliah negara, ini udah masuk mata kuliah pembentukan undang-undang nih. Itu akan lebih luas lagi sebenarnya, cuman poin-poinnya itu ya yang gue omongin ini nih. Gue berharap lo paham sedikit banyak, semoga lo ngerti maksud gue. Ya kalau misalnya mau kan diskusi boleh aja kita diskusi masalah terminologi ini, masalah pidato Soekarno. Bukan masalah sih, maksudnya hal-hal ini gitu, hal-hal ini kita bisa omongin, kita bisa diskusiin bareng-bareng di warung gua, mungkin di Bukaran Tisare atau di mana boleh, atau sekedar chattingan kita diskusiin bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi gua juga pengen nyampein aja, ini udah diunek-unek gua udah lama, bahkan ada tulisan yang gua lagi ngomongin tentang terminologi bangunan ini, cuman emang gua belum selesai tulisnya karena emang butuh data yang banyak banget. Semoga jadi gua biar lebih ringkas aja gue ngomongin poin-poinnya di sini, tapi sisanya mungkin kita bisa diskusi untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya. Dan ingat, jangan telan mentah-mentah kata-kata gue, lu cross check lagi, lu buka Google, lu cari tahu bener kan nih kata-kata gue. Jangan telan mentah-mentah, lu saring lagi, lu pelajarin lagi. Ingat, men, lu harus terus baca, jangan cuma bacain orang aja. Ya itu doang yang pengen gue sampein. Jujur, ini udah lama banget. Bahkan dari ini udah 60 episode. Bahkan sekarang masuk ke 62 episode podcast gue. Sebenernya ini sih poin-poin yang selalu pengen banget gue omongin ke kalian. Dari zaman gue kuliah, gue tuh pengen banget menyuarakan ini. Gue pengen banget menjelaskan atau memberitahukan bersama Gerakan Masyarakat Hukum Jakarta juga untuk mensosialisasikan tentang ya ini. terminologi bangunan, lalu bagaimana kita melihat negara. Sebenarnya tidak sulit itu kok untuk mempelajari negara. Tidak sulit itu kok untuk belajar tentang konstitusi negara. Sulit, iya. Cuman kalau misalkan lu udah biasa, nanti juga akan terbiasa dan akhirnya menjadi nyaman dan cocok. Karena nggak tahu kenapa emang dari zaman kuliah gue suka banget sama mata kuliah tentang tata negara, konstitusi. Ya, itulah negara. Gue suka banget sama HTN, hukum tata negara. Gue suka banget dari zaman kuliah. Makanya gue punya rekor. Gue mungkin akan ngulang perdata pidana, gue mungkin akan ngulang. Bahkan mata kuliah seperti motivasi usaha, kewirausahaan tuh gue mengulang gitu. Zaman gue kuliah, cuman gue berani jamin, lu bisa cek. Gue gak pernah ngulang mata kuliah yang bernyakut pada hukum tata negara seperti HTN, terus mata kuliah apa lagi ya yang tentang HTN? Pokoknya itulah P3 PHK, P3 peraturan pembentukan perundang-undangan, nah ya mata kuliah itu. Makanya gue gak pernah ngulang tuh. Nilai gue insya Allah A, kalau gak B. Paling jelek nih, Han gue B. Han gue B plus, oh Han tuh. Karena dosennya sedikit lebih rada-rada ya gitu lah. Tapi baik kok dosennya. Kangen gue. Salah satu dosen terbaik tuh kayak udah ngajar dari sekarang. Dia sanggup, kasihan. Karena zaman gue mungkin dosen-dosennya masih keren-keren banget sih. Walaupun tidak sekeren zamannya 2011 ya. Angkatan-angkatan 2011 ke atas tuh dosen-dosennya keren-keren kan. 2012 juga lumayan kok, gak kalah keren. Dosen-dosennya masih keren-keren. Yang kasihan tuh angkatan-angkatan sekarang yang baru-baru. Gue gak tau dosennya seperti apa. Cuman zaman dulu banyak profesor kok yang ngajar di SMA. Sampai 2011 saya review masih ngajar kan di SMA. Kayak pas zaman gue udah gak ada. Sayang banget sebenarnya. Cuman ya udahlah, kita kan masih bisa belajar lewat internet, lewat dosen yang ada. Sama, karena ingat kuliah itu sebenarnya kalau gue ya, ini pendapat gue, mau kuliah di mana juga asal kalau lu emang niat benar gitu, kayak niat kuliah lu pengen baca, lu ngulik gitu, lu nyari tahu, ya pasti mau kuliah di mana pun pasti bisa kok. Setara sama apa kampus-kampus lain yang bagus-bagus yang benefit yang negeri bahkan. Kalau emang kuliah di swasta juga enggak ala kok sebenarnya. Karena kan ya kita pelajari sama. Lu ngomongin hukum Indonesia kan. Iya, misalkan gue anak hukum, dari sawu gue, ada anak hukum di UI. Ya kan sama, belajarin tentang undang-undang juga. Belajarin tentang negara juga, belajarin tentang hukum juga. Ada hukum perdana, perdata, bla 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 gitu-gitu. Sama, ya tinggal kita tanya doang kan. Oke, emang dosen mereka lebih keren-keren, lebih hebat-hebat, lebih profesor-profesor. Cuma kan sebenarnya kalau misalkan emang tuh anak UI juga gak mau nyari tahu kan sama aja sebenarnya. Walaupun dosennya hebat, ya gak sih? Ya logika sederhananya seperti itu lah, kalau anak hukum. Ya, jadi terus semangat aja ya. Dan kalian yang bukan anak hukum ya, insya Allah kalau emang dengerin apa sekarang ya, semoga ada yang bisa lo ambil dan bisa lo pelajari dari apa yang udah gue bukain ini. Pintu ini. Ini adalah pintu awal aja sih. Mungkin kedepannya gue akan sedikit ngomongin hukum, tapi cuma sedikit. Karena untuk sekarang, untuk saat ini, kayaknya gue kurang terlalu mendalami lagi sih hukum. Kayak gue mesti ya baca-baca lagi juga, terus bener ya. Karena kan, kayak waktu gue sampai tahun depan lah, baru gue pengen terjun di dunia hukum secara serius dan benar. Jadi tahun ini gue lagi ke santai-santai sih. Oke, gitu aja dulu ya. Ingat, jangan lupa PR gue. Baca pidato 1 Juni Soekarno. Juga baca Undang-Undang Dasar 1945. Dan baca sejarah-sejarah Indonesia, perjuangan, dan lain-lain. Ingat, Indonesia itu luas, Indonesia itu indah, tidak seburuk yang pikir, Pak. Ya, patah rokok gue. Sedih. Yaudah, gitu aja dulu dari gue. Disclaimer, kalau salah kata mohon maaf, maaf banget, sumpah maaf. Gue gak maksud buat menghina atau menjelekan siapapun di sini. Gue masih kalau menghina nih, ngeri. Gimana ya, udah lah gue siapa gitu ya. Gak akan ada yang dengerin juga. Gue pokoknya minta maaf kalau salah kata ucapan perbuatan. Sungguhnya gue juga cuma manusia. Yang gue pengen sampaikan ini adalah, insya Allah adalah hal-hal yang insya Allah benar yang gue ucapin. Tapi gue saranin lo untuk tetap mencari tahu sendiri. Dan tetap mengeksplor sendiri. Entah dari Google, entah dari teman lo, entah dari siapa pun. Kalau beda pendapat, mungkin perspektif, dan kita bisa diskusikan bareng-bareng. Insya Allah. Lahi ta'ala, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kawan pamit, ca-u. Bye.
I want it that way.
Tell me why.
Ain't nothing but a heartache.
Tell me why.
Ain't nothing but a mistake.
Literal chills.
It was number five. Number five killed my brother.
Oh my god, I forgot about that part.